Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Axşamınız xeyir. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qazaxıstan prezidenti xarici neft şirkətlərindən rüşvət mi alıb? Nazarbayevin keçmiş kürəkəni deyir ki, bunu Amerika məhkəməsində sübut eləməyə hazırdır.
Sayta Freak&Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin sürətlə qoyulub.
Qadın alverinin qurbanına psixoloji yardım eləməkdənsə onu şantaj eləyənlər kimdir? Müxalifət niyə birləşə bilmir? Müsavat AXCP qarşı durması kimə lazımdır? Beynəlxalq aləmdən başlayaq. Qazaq qeyd qalmaqalı böyüyür. Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətləri Nazarbayevə rüşvət veriblər. O, bunu sübut eləməyə hazırdır. Hazırda Avstriyada yaşayan Rahat Əliyev deyir ki, o, Amerika məhkəməsinə getməyə və dəlillər göstərməyə hazırdır ki, keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev və Qazaxıstan rəsmiləri neft müqavilələri bağlananda xarici neft şirkətlərindən rüşvət alıblar. Məsələni Qazaxıstan prezidenti üçün qəlizləşdirən odur ki, Nazarbayevin qızı da Amerika qanunlarını pozmaqda şübhəli sayıla bilər. Wall Street Journal qəzeti 4 gün bundan qabaq yazırdı ki, Dariqa Nazarbayeva Amerikan özəl təhlükəsizlik şirkətini məsləhətçi kimi tutub ki, həmin şirkət öyrənsin. Amerikan Ədliyyə Nazirliyində Nazarbayev əleyhinə hansı informasiya var? Bu fakt ki, Amerika hökumətindən casusluqdur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin keçmiş qaynatası Nursultan Nazarbayev ilə davam edən ədavəti yeni mərhələyə qədəm qoyur. Rahat Əliyev Birləşmiş Ştatlara gedib orada Qazaq gedişi ilə bağlı istintaqa təkzib olunmaz sübutlar təqdim etmək niyyətini bildirib. İstintaq 10 il bundan əvvəl prezident Nazarbayevin və ölkənin digər rəsmilərinin Birləşmiş Ştatların neft şirkətlərinə sərfəli kontraktlar imzalamaq qarşılığında Amerika biznesmenlərindən külli miqdarda rüşvət alıb almadığını araşdırır. Rahat Əliyev niyyətini açıqlamazdan bir neçə gün öncə Wall Street Journal Qəzeti Nazarbayevin böyük qızı Rahat Əliyevin keçmiş həyat yoldaşı Dariqanın istintaq materiallarını ələ keçirmək üçün Amerika şirkətləri ilə sövdələşdiyi barədə yazı dərc eləmişdi. Altınbek Sarsanbayev fondunun direktoru Aydus Sarim xanım Nazarbayevanın istintaqa xüsusi maraq göstərməsini təbii sayır.
Əvvəla, Dariqa Nazarbayeva prezidentin qızıdır. İkincisi, o özü gələcəkdə siyasətlə məşğul olmağı, birinci şəxs olmağı planlaşdırır. Aydın məsələdir ki, Qazaq qeyd nə qədər çox davam etsə, bu onun gələcək siyasi maraqlarına bir o qədər əngəl olacaq. Ona görə də onun müəyyən tədbirlər görmək istəməsi başa düşüləndir. Ancaq bu tədbirləri qanuni yolla görüb görmədiyi aydın deyil.
Çoxdan ki, müxalifətçilərdən olan Jəsaral Kanişal də deyir ki, Dariqanın istintaqla maraqlanması loyal qızın atasını hadisələrin pis məcrada inkişafından sığortalamaq istəyindən irəli gələ bilər. Ancaq bu da mümkündür ki, prezidentin qızı sadəcə ikili oyun oynayır.
Əgər Nazarbayevin ailəsi daxilindəki ixtilafları nəzərə alsaq, onda Dariqanın istintaq barəsində əldə etdiyi məlumatlardan atasına qarşı istifadə etmək niyyətində olduğunu da güman eləmiyorlar. Dariqa keçmiş ərinə qarşı edilənlərdən narazı ola bilər. Ona görə də mümkündür ki, o atasına qarşı nəsə tədbir görmək istəsin.
Rahat Əliyevin də Wall Street Journal-da çıxan bu məqalədən sonra belə təkliflə çıxış etdiyi güman olunur. Mayın 15-də o, kaztoday.ru saytında Prezident Nazarbayev keçmiş başnazir dövlət neft şirkətinin keçmiş rəhbəri, Prezidentin keçmiş müşaviri və Nazarbayevin digər qızı Dinara barəsində Interpolun vaxtı ilə Neştəyində verilmiş orderinin surətini yerləşdirib. Sayta Freak&Co bankından götürülmüş 1 milyon dollarlıq çekin surətdə qoyulub. Bu, verilən çoxsaylı rüşvətlərdən birinin sübutu kimi təqdim olunur. Qazaxıstanda Rahat Əliyev ilə birlikdə ittiham olunanlardan biri də keçmiş təhlükəsizlik naziri Alnur Musayevdir. Rahat Əliyevin Musayev ilə bağlılığı onun prezidentlə bağlı belə sübutları necə ələ keçirdiyini aydınlıq gətirir. Qazaxıstanda məhkəmə Rahat Əliyevi çoxsaylı cinayətlərdə günahlandıraraq qiyabi olaraq onun haqqında 40 il cəza çıxarıb.
Kəbiran Dilavərli. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov isə mayın 19-da Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Bu Türkmənistan prezidentinin son 12 ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfəridir. Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, bu səfər böyük hadisədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Relations between the two have been poor. They don't have a common border, that they have a common land border.
Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunda region üzrə baş redaktor olan John McLeod deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında münasibətlər son 10 illikdə pis olub. Onların quru sərhəddə olmasa da Xəzərdə sərhəd mübahisələri var. Ancaq onları birləşdirən perspektiv də var. Bu, Xəzərlə enerji ixracıdır. Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri onu göstərir ki, Heydər Əliyevlə Türkmənbaşı arasında fikir ayrılıqları öz yerini İlham Əliyevlə Qurbanqulu Berdimuhamedov arasında əməkdaşlıq münasibətlərinə verə bilər. Bunu Britaniyalı ekspert deyir. Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçir. Burada bir park açılıb ki, bura yalnız qadınlar gələ bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranda yalnız qadınlar üçün olan parkın adı Anaların Cənnəti adlanır. Ancaq belə parka açanlar ciddi tənqid olunurlar ki, bu park əslində qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi də göstərir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bu həftə Tehranın meri Məhəmməd Bağır Qalibov şəxsən parkın açılış mərasimini keçirib. Analar Cənnəti adlanan həmin park kişi gözündən kənar şəraitdə daha baş örtüyü haqqı fikirləşmədən sərbəst gəzmək ya da idmanla məşğul olmaları üçün müstəsna imkanlarla təmin edir. Həmin xüsusiyyətlərinə görə parkı bəyənənlər az deyil, hərçənd adamların bir qismi ona qadın ayrı seçkiliyinin daha bir təzahürü kimi baxılır. 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra İranda mübahisəli məsələyə çevrilən cinsi ayrı seçkiliyin indiki prezident Mahmud Əhmədinecadın hakimiyyəti dövründə daha da artması qeydə alınıb. Onun təşəbbüsü ilə ölkədə ancaq qadınlar üçün liftlər, sonra isə eyni xüsusiyyətli taksi və avtobuslar da ayrılmışdı. Tehranlı vəkil və hüquq müdafiəçisi Nəzrin Sotudə bu qəbildən olan tədbirlərin bir mənalı şəkildə qadın ayrı seçkiliyi olduğunu deyib.
گفته میشه که تاکسی های ویژه زنان پارک های ویژه زنان تر
Qadınlar üçün xüsusi taksilər ayrılıblar, ayrıca qadın parkları, qadınlar üçün xəstəxanalar var. Sözsüz ki, orada qadın xəstələrə yalnız qadın tibb işçiləri də baxa bilər. Belə getsə isə birazdan bütün şəhərlər qadın və kişi zonalarına bölünə bilər. Bu baxımdan ayrı-ayrılıqdır. Sırf qadınlar üçün şəhərlər ya ancaq kişilər üçün şəhərlər ideyası da mümkünsüz görsənmir. Belə park insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyaya da ziddir. Amma Analar Cənnəti İranda heç də birinci belə qadınlar parkı deyil. Sırf qadınlar üçün parklar Məşhəd və Qum şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin müxtəlif yerlərində təsis edilib. Qadın Milli Şurasının sədri Sədiqə Qənnadının dediyinə görə 3 ildən bəri Məşhəddə açılan qadın parkında ağac və bitkilər o şəkildə tərtib edilib ki, orada gəzişən qadınları təyyarədən də görmək olmur. Tehrandakı Analar Cənnətində həmçinin baş verənləri səmadan görmək mümkün deyil. Yuxarıdan parka əlvan örtüklərdən ibarət olan parça siper qoruyur. Amma Əli adında Tehran sakininin dediyinə görə İranlı kişilər qadınların foto şəkillərini çəkmək üçün min bir oyundan çıxılır. Məlumdur ki, bəzi kişilər təkcə qadınlar üçün olan hovuzlarda bu məqsədlə uzun fokuslu kameralar və başqa xüsusi avadanlıqlardan istifadə edirlər. Məncə təzə parkda da həmin şey olacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz. Qadınlar üçün təhsil cənnət parkı açmırlar. Onlar insan alverinin qurbanı da olurlar. Bundan canlarını qutarandan sonra isə bəzən olurlar, indi də şantajın qurbanı. Buna hələ toxunacaq. Qadın alverinin qurbanı olanlar hansı köməyə ala bilərlər? Tibbi, psixoloji, hüquqi. 26 yaşlı qadın indi Vərəm xəstəxanasında müalicə olunur. Müxbirimiz onunla söhbət eləyib.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdır.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qadın alverinin qurbanı olanlara psixoloji kömək göstərirlər. Ancaq bəzən onlara psixoloji yardım eləmək əvəzinə onları şantaj eləyirlər. Belə iddialar var ki, bu qadınların keçmişini bilənlər şantaj eləməklə onları məsələn yalancı şahidliyə və s. sövq eləyirlər. Bu iddiaları hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, ciddi araşdırmalıdırlar. Marif Çingizoğluna qulaq asaq. Bir daha xatırladaq ki, o Vərəm xəstəxanasında insan alverinin qurbanı olan 26 yaşlı qadına baş çəkib.
Necə oldu? Yəni, bax, nə vaxt oldu? Necə bildiniz? Bilirdinizmi siz kimsə aparanda? Necə oldu? Bax, getdiniz.
2002-ci ilin iyun ayında. Çünki mənə aparıb, mənlə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansə, gedə bilərik, mən sizinə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sözün sizə o mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq. Amma day oldu, keçdi yalnız.
Siz ümumiyyətlə bilmədiniz gedəndə, yoxsa gedəndə artıq başa düşdünüz, orada başa düşdünüz ki, siz harada?
Başa düşmüşdüm, bəli.
Necə oldu ki, siz qayıda bildiniz? Özünüz qaçdınız, yoxsa kimsə?
Yox, mənə kömək elədi, başa Çox qızlar, elə bil ki, kömək edər.
Çoxdur mu orada belə qızlar?
Çoxdur, bəli. Tək Azərbaycan qızları deyil, yəni bütün ölkələrdən, Rusiyadan, Ukraynadan, belə də yəni qarışıq.
Gəldiniz Azərbaycana.
Bəli.
Bəs bu həmin qadınla bağlı müraciət elədinizmi hüquq mühafizə orqanlarına?
Bəli, müraciət etmişəm.
Tapıblarmı, tutublarmı, yəni bilmirsiniz?
Bəli, tapıblar.
İndi hardasınız?
Yəni mən indi xəstəxanada müalicə olunuram.
Nədən müalicə olunursunuz?
Vərəm xəstəliyindən.
Orada tapmışdınızmı vərəmi, yoxsa burada?
Yox, yox, orada. Mən hələ ayın 19-undan gəlmişəm bura. Amma ki bundan əlavə 10 ay orada da yatmışam xəstəxanada.
Belə çıxır ki, yəni xəstələnəndən sonra sizdən elə bil ki, əl çəkib də həmin qadın.
Bəli.
Yəni ailəli dizmi ora gedəndə?
Yox, ailəm ayrılmışam. Ailəm məndən üz döndərib sözüm.
Cəmiyyətə reabilitasiya, uyğunlaşma, bax necədir vəziyyət, nə yerdədir? Yəni olur mu uyğunlaşma, yoxsa hər yerdə pis baxırlar?
Arada bir olur ki, görürsüz ki, söz atırlar belə.
Psixoloji vəziyyətiniz necədir? Yəni o stres çıxıb mı artıq?
Yox, arada bir olur hələ. Olur ki, həmin şeylərin gözüm qabağına gəlir. Nifrət edirəm də. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallahi.
Ümumiyyətlə atanızın, ananızın yanına qayıtmısınız?
Yox, mən də xəstəxanadayam hal-hazırda.
Yox, bilirəm. Yəni xarici ölkədən gələn kimi elə
tırsan. Birbaşa bəli xəstəxanaya.
Amma indi hara gedəcəksiniz xəstəxanadan çıxıb?
Mən bilmirəm.
Yəni valideynləriniz varmı?
Valideynlərim məndən üzdür. Anam yoxdur. Uşaq idim. Anam rəhmətə gedəndə. Atam evlidir başqa qadınla. Mənim burada tanışlarım var. Aha. Onlar iminlən belə qızlara kömək edirlər. Yəni ki, tək qalmış qızlara, işsiz gücsüz qızlara özləri köməklik göstərirlər. İndi hal-hazırda onlar da mənə kömək edir. Mən xəstəxanadan çıxandan sonra indi artıq mənim rəfiqələrim var. Onlar özləri mənim üçün adil kursu təyin ediblər. Dizayn kursu oxuyacağam. Sonra işə düzələcəklər. Yəni ki,
hansısa bir baskı, təzyiq falan yoxdur. Məsəl üçün hüquq mühafizə Bizə orqanlar tərəfindən filan niyə gedmişdiniz, necə oldu, nədir? Belə bir şeylər olmadı.
Yox, yox.
Siz gələndə sizi ümumiyyətlə kim gətirdi o ölkədən? Hüquq mühafizə orqanları
gətirdi. Mən o ölkədən gəlmişəm öz medsestramla.
Yəni o xarici ölkənin vətəndaşı ilə?
Bəli, bəli. Aeroportda bizi qarşılayıb promoy balinçaya gətiriblər.
Neçə yaşınız var?
26.
Pasportunuz, xarici viza məsələsini onları sizə kim düzəltmişdi?
Elə aparan qadın.
Bir də bir şey deyim, yəni nə qədər belə deyək də pul qazanılırdı sizin vasitənizlə və yaxud da ki
diskoya gedirdi işləməyə. Hər gün hər kişidən $200, bu da 3 dəfə eləsən $500 çıxır hər gün.
Hər gün $500 o qadına verirdiniz yoxsa bar sahiblərinə?
Yox, yox, yox. Əlbəttə ki ona.
Qadına.
Bəli, mən klientdən alıb ona verirdim, sonra gedirdim.
Amma bir şey deyim, o puldan $600 özünüzə də qalırdı mı?
Heç nə. Qəpiklərə kimi götürür.
Bu problemlərlə üzləşən qızlara, qadınlara sözünüz nədir?
Sözüm odur ki, əgər kiminsə problemi varsa, əgər işsizsə, yəni bir hökumətə müraciət eləmək olar. Bəlkə mən o vaxtı bilməmişəm, bəlkə o vaxt elə şey yox idi, amma indi o var.
Bu, insan alverinin qurbanı olmuş bir qadının dedikləri idi. Psixoloq Elnur Əkbər deyir ki, insan alverinin qurbanı olmuş qızların, qadınların ölkəyə qayıdandan sonra psixoloji durumunda xeyli dəyişikliklər müşahidə olunur. Onun sözlərinə görə bu insanları ən çox narahat edən psixoloji məqamlardan biri məyusluqdur. Digər tərəfdən onların cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına mane olan onların bir çox hallarda təzyiq altında qalmaları ilə bağlıdır. Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, kiminsə insan alverilə məşğulluğu heç də himayəsiz mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hüquq mühafizə orqanlarında və ya digər sahədə bəzi məmurlar həmin adamlara himayədarlıq eləyirlər. Mahmud Hacıyev deyir ki, əslində bir çoxlarının yaxşı tanıdığı, gedib gəldiyi plütonlardan hüquq mühafizə orqanlarının xəbərsiz olması inandırıcı görünmür. O cümlədən xarici ölkələrə cinsi istismar məqsədi ilə qız və qadınların aparılmasından. Mahmud Hacıyev burada mütləq əlaqənin, himayənin olduğunu düşünür. Sabiq polis rəisi hesab edir ki, insan alveri ilə məşğul olma himayəsiz mümkün deyil. Mahmud Hacıyev problemlərin bir səbəbini də qanunlardakı boşluqlarda görür. Hüquqşünasa görə bəzən bu boşluqlar effektli mübarizəyə mani olur. Onun sözlərinə görə son vaxtlar bu sahədə hökumət qeydlərlə birgə müsbət işbirliyi yaratsa da bu mübarizə bəzən statistik rəqəmlər xatirinə aparılır. Mahmud Hacıyevə görə insan hüquqlarının qorunması baxımından da ciddi problemlər var. Misal üçün Alver qurbanı olmuş qadının adının açıqlanması, televiziyalarda görüntüsünün verilməsi bir çox hallarda İnsan alverinin qurbanı olmuş qadınlarda psixoloji gərginlik yaradır. Yəni onların cəmiyyətə reabilitasiyasını xeyli çətinləşdirir. Mahmud Hacıyev deyir ki, bəzən getdiyi ölkədə istənilən problemlərə dözməyə razı olan qadın bu kimi səbəblərdən ölkəyə qayıtmaqdan, kiməsə kömək üçün müraciət etməkdən çəkinir.
Bir jurnalist gedəcək, biri gedəcək, o birisi göstərəcək, müstəntiq çağıracaq, sahə inspektoru çağıracaq. Yəni ki, bunun indi hardasa səhv addım atıb xaricə gedib fahişəlik eləməyi intim həyat tərzi. Ölkədə indi 5 adam bilirsə də bu qaydandan sonra 35 adam biləcək.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə insan alveri qurbanlarına ənənəvi münasibətin ziyanlı tərəflərindən də danışırlar. Onların fikirlərinə görə hüquq mühafizə orqanları insan narkotik alverinin qurbanlarını məcburi əməkdaşlığa sövq edirlər. Qurbanlar da bəzən şantaj ediləcəklərindən, məsuliyyətə cəlb edilecəklərindən qorxub belə əməkdaşlığa gedirlər. Bu isə insan alveri qurbanlarının reabilitasiyasına mane olan ən əsas səbəblərdən biri sayılır.
Marif Çingizoğlu, bu mövzunu hələ davam etdirək ki, indi isə siyasətə keçək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Seçki ilində çoxsu müxalifətin birləşməsini gözləyirdi. Əksinə, bir müxalifət partiyasının qəzeti o biri partiyanın lideri haqda elə şeylər yazır ki, bunu heç hakimiyyət mətbuatı yazmır. Yeni Müsavat qəzetində bugünkü yazıda AXCP sədri Əli Kərimli ən yaxşı halda məsuliyyətsiz adlandırılır. Bütün bunlar nə deməkdir? Belə görünür, müxalifət seçkiyə yenə dağınıq gedəcək. Müsavatla AXCP qarşı durması da maraqlıdır. Onlar nəyi bölə bilmirlər? Doğrudan mı onların bölməyə nəyisə var? Yoxsa yenə hamı mətbuatı günahlandıracaq, ancaq xatırladaq ki, yeni müsavatın təsisçisi İsa Qəmbərdir. Agün Muradxanlının reportajı.
Bir neçə həftədir Yeni Müsavat qəzetində AXCP və onun lideri Əli Kərimli, Azadlıq qəzetində isə Yeni Müsavat qəzeti və Müsavat başqanı İsa Qəmbərlə bağlı kəskin ifadələrlə zəngin yazılar yer almaqdadır. Tərəflər bir-birlərini iqtidarla işbirliyindən başlamış, Azərbaycanla dost olmayan ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə işbirliyi qurmağa qədər bir sıra məsələlərdə suçlandırır. Aylardan bəri Yeni Müsavat qəzetinin 3-cü səhifəsində dərc olunan məhbəsdəki 3 jurnalistin, Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahidin, onun qardaşı Mirzə Sakidin və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin azadlığına çağıran şüarlar və onların şəkilləri də artıq gözə dəymir. Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu gərginliyin qarşı tərəfdən yaradıldığını bildirir. Onun sözlərinə görə AXCP lideri Əli Kərimli qəzetin iqtidara yaxın bir neçə şəxsin müsahibəsini dərc etməsinə etiraz eləyib. Daha sonra isə Azadlıq qəzetində Yeni Müsavatın hakimiyyət dairələrindən idarə olunması ilə bağlı yazılar yer alıb.
Bu qəzeti Ramiz Mehdiyev yaxud Ramiz Usubov bir başqa hakimiyyət nümayəndəsi idarə edilsə belə çıxır ki, AXCP-nin və onun həbsxanada olan nümayəndələrinin azadlığa çıxması üçün onlar məni təlimatlandırır ki, mən acil aksiyası keçirəm. Bu məntiqdən uzaq da axı, biz bir ay bundan qabaq acil aksiyası keçirəndə onları müdafiə edə oluruq qəhrəman, düz bir ay sonra oluruq satqın. Buna məntiq yoxdur axı, biz ancaq cavab veririk. Heç kimin üstünə getmirik, hücum eləmirik və bir an öncə bunun dayandırılması üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyə hazırıq.
Rauf Arifoğlu qarşı tərəfdən prosesin dayandırılması üçün qərar gözlədiklərini deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə baş verənlərə təəssüflənir.
Çox təəssüf edirəm ki, haçan Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir addım atırsa, Azadlıq qəzetinə qarşı hakimiyyət hansısa bir çirkin bir əməliyyat həyata keçirirsə, bunun dalınca Yeni Müsavatda hakimiyyətin əlində oyuncağa çevrilmiş bəzi figurlar təqiq gəlsin səhvlərinə çıxırlar və bizi eyni zamanda bizim müdafiə etdiyimiz şəxsləri həm biz təhkirəm ifadələrindən təqiq edirlər.
Azər Əhmədov deyir ki, son məqsədləri fərqli olsa da, yaxın məqsədləri eyni olan iki düşərgənin, Yeni Müsavat qəzeti və Azadlıq qəzetlərinin bir araya gəlməsi vacibdir. Yeni Müsavat qəzetinin təsisçisi Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. Ancaq İsa Qəmbər deyir ki, qəzetin təsisçisi olmasına baxmayaraq, qəzetlə bağlı bütün qərarları qəzetin kollektivi qəbul eləyir.
Söz zadlığı elə kövrək bir dəyərdir ki, söz zadlığına, mətbət zadlığına, hətta ən xoş niyyətlərlə belə müdaxilə eləməyə başlayanda sonu onun mənfi nəticələrlə qutara bilər. Ona görə də bizim yalnız bir tövsiyəmiz ola bilər ki, biz istərdik ki, Yeni Müsavat qəzetində də, Azadlıq qəzetində də, ümumiyyətlə digər qəzetlərdə də demokratik düşərgəyə aid, siyasi müxalifətə aid məsələlərdə həddən artıq diqqətli olsunlar və yersiz gərginliyə imkan verilməsin.
İsa Qəmbər müxalifət mətbuatında bu tip yazıların yer almasına siyasi hakimiyyətdən narazı olan vətəndaşların mənfi münasibət bəslədiyini bildirir. O, azad sözdaşıcısı olan qəzetləri demokratiya prinsiplərinə sadiq qalmağa çağırır.
Aygün Muradxanlı, müxalifətin başqa problemləri yoxdurmu? Bugün parlamentdə cari məsələlər müzakirə olunub, sual qalxıb ki, seçki ilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın möhtəşəm qərargahı var?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün parlamentdə qaldırılan sual ki, seçkilində niyə müxalifətçilərin yığışmağa yeri yoxdur, hakim partiyanın dəbdəbəli qərargahı var. Bu sual Bakı ilə bağlı verilib. Ancaq Gəncədə də belədir. Müxalifətçilər xan bağına toplaşır, başqa yerləri yoxdur. Səadət Akif qızının reportajı.
Prezident aparatına
uzadır, gələn 120 gündən 60 günə eğilir.
İndi Gəncə müsavatçılarını arayıb axtaran şəhərin xan bağına üst tutur. Bir neçə aydır ki, qərargahsız qalan Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatının üzvləri görüşmək, ictimai-siyasi prosesləri müzakirə etmək üçün şəhərin mərkəzindəki parka toplaşırlar. Təşkilatın rəhbəri Oktay Zeynalov deyir ki, burada onlara dəyib toxunan olmasa da, parkda polisin sayı çoxalıb. Sədr danışır ki, təşkilatın yerləşməsi üçün ofis tapmaq onlardan ötürü müşkilə çevrilib. Çünki evini icarəyə vermək istəyən şəxs biləndə ki, burada Müsavat Partiyasının Gəncə təşkilatı yerləşəcək, müqaviləni imzalamaqdan imtina eləyir. Oktay Zeynalov deyir ki, son bir ildə yerləşdikləri Abbas Abbaszadə küçəsi 54 saylı ünvandan da çıxarılma səbəbi, Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutunun onların qərargahında tədbir keçirməsi olub.
Yəsinə tələb elədilər ki, çıxın. Həmin hadisədən 8 gün sonra, martın 21-i günü, Noruz bayramı günü bizi ofisdən çıxartdılar.
Qarşıdan prezident seçkisi gəldiyini deyən yerli təşkilatın sədr müavini Kamal Nağıyevin sözlərinə görə havalar imkan verəndə bağa toplaşırlar. Amma park heç də siyasi fəaliyyət üçün yararlı yer olmadığından demək olar ki, tamamilə fəaliyyətsiz qalıblar.
Siyasi partiyalar haqqında qanunda göstərilir ki, onların özünün ofis olmalıdır, ofisdən təmin olunmalıdırlar. Bir də ki, hansı bir təşkilat parkda əyal xüsusiyyə skanalarda əyləşib öz fəaliyyəti göstərə bilər. Bu bizim üçün çox çətindir. Hava şəraiti çox vaxtla imkan vermir.
Oktay Zeynalov deyir ki, onlar qərargahla təmin olunmaları üçün yerli rəhbərliyə müraciət ediblər. Ancaq Gəncədə təkcə müsavatçılar yox, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatı da qərargahsız qalıb. Təşkilatın sədri Ramiz Orucov deyir ki, evini icarəyə vermək istəyənlər müxalifət adını işləndə razılaşmağını pozurlar. Ona görə də indiyə dək ofissiz qalıblar. Bir müddət əvvəl bir müxalifət təşkilatına mülkünü icarəyə verən, adının çəkilməsini istəməyən ev sahibi bizimlə söhbətdə bildirdi ki, kirayənişinlərindən narazılıq olmasa da yerli hüquq mühafizə orqanları onu tez-tez incidib təzyiq göstərirmişlər. O da axırda məcbur olub razılaşmanı pozub. Amma indiyə dək də mülkünə onu qane edən kirayənişin tapmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə təşkilatının isə qərargah sardan heç bir problemi yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən 2 mərtəbəli, minə yaxın adam tutan konfrans zalı, iri otaqlar təşkilatın siyasi fəaliyyətini istədiyi kimi qurmağa imkan yaradır. İşləmək üçün hər cür şəraitlə təmin olunduqlarını deyən təşkilatın sədri İsrafil İsmailov hər addımda qarşılarında yaşıl işıq yandırılmasını hakim partiya təmsilçiliyinə bağlamır. Onun fikrincə sadəcə bütün siyasi qüvvələr kimi onlar da öz hüquqlarından istifadə edirlər.
Siyasi fəaliyyətlə məşğul olması isə bugün Azərbaycanda ona geniş imkan yaranıbdır.
Yapın Gəncə təşkilatına keçmiş siyasi maarif evi icarəyə verilib. Bizimlə söhbətdə yerli müxalifət təşkilatlarının rəhbərləri bildirdilər ki, onlar da dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin yerli şöbəsinə müraciət ediblər ki, qərargahla təmin olunsunlar. Amma şöbənin sədri Ehtiram Səmədov deyir ki, onlar belə müraciət almayıblar. Əgər müraciət olunarsa, imkanları daxilində yerli müxalifət təşkilatlarına da yer ayrılması məsələsinə baxa bilərlər.
Gəncədən Səadət Akif qızı, Milli Məclisdə nəylə izah ediblər, müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı niyə yoxdur, az sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı, mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən, sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün, yəni burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Milli Məclisdə nə ilə izah ediblər ki, müxalifətin toplaşmağa normal qərargahı yoxdur, özü də seçki ilində. Parlamentdə cari məsələlərin müzakirəsindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Parlamentin mayın 16-sında keçirilən iclasında müxalifəti təmsil edən millət vəkilləri bir daha partiyalarının qərargah probleminə diqqət çəkdilər. Onlar bildirdilər ki, qərargah məsələsində hakimiyyət partiyalar arasında ayrı seçkilik yaradır. Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu spiker Oktay Əsədova müraciətlə dedi ki, hətta parlamentdə təmsil olunan partiyaların da qərargah problemi var. 3 ildir ki, rəhbərlik etdiyi partiya dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitə ilə bu barədə yazışma aparır. Heç bir nəticə yoxdur. Onların komitənin binası qarşısında etiraz əlaməti olaraq piket keçirmək istəyinə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti lüzum görmür. Fazil Qəzənfəroğlu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun tətbiq olunmadığını bildirir. Bu cür düşünən deputatlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda müxalifətə ümumilikdə mənfi münasibət var. Məsələn, Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki,
necə olur ki, yaxın icra hakimiyyətindən də yaraşıqlı qərargahları var, sağlıqlarına qismət, bu olmalıdır. Amma başqaları üçün də olmalıdır. Qanun hamı üçündür. Onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar.
Yeri gəlmişkən deyim ki, bəzi müxalifət partiyaları xüsusilə bölgələrdə yerli təşkilatlarının ofisinin olmamasından daim gileylənirlər. Yerli icra strukturlarını onların ofislərinin əllərindən almasında və ya vətəndaşları müxalifət partiyalarına ofis icarəyə verməkdən çəkindirməkdə ittiham edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi olan deputat Siyavuş Novruzov isə deyir ki, dövlətin hər bir partiyanı ictimai təşkilatı bina ilə təmin etmək haqda öhdəliyi yoxdur. Onun fikrincə, dövlətdən qərargah istəmək sovet təfəkküründən xilas olmamağın təzahürüdür. Hər bir partiya özü üçün bina icarəyə götürə bilər. Vətəndaşla müqavilə bağlayıb ofis götürməyə heç nə mane olmur. O ki, qaldığı mitinglər keçirməyə bu məsələdə də problem yoxdur.
Siyasi partiya üzvləri üzvlük haqqı yığır, gedir binanı özəlləşdirir, alır və s. Əgər sizin üzvünüz yoxdursa və ehtimal göstərilib dəstək verilmirsə, burada bizim günahımız nədən ibarət? Sərbəst toplaşma ilə bağlı. Yaxşı yer veriblər, havası təmiz, şıxıl çimərliyinin yanı, yığışın gedin yay vaxtıdır, biraz miting keçirdin, biraz simin və s. və ilə xəsir. Şəhərin ortasında o istidə nə miting keçirdəsin, mənim başım çıxmır.
Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlqar Məmmədov isə məsələnin heç də üzvülük haqqında olmadığı fikrindədir. O əmindir ki, Milli İstiqlal, Müsavat partiyalarının qərargahlarından çıxarılması, o cümlədən Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınaraq AXCP-nin ofissiz qalması, hakimiyyətin texniki məsələləri bəhanə gətirərək siyasi məqsədini gerçəkləşdirməsi idi. Əslində belə olmamalıdır. Ancaq müxalifətin belə şeylərə vaxt sərf edib yeni və effektiv gündəlik təklif edə bilməməsi də eyni şəkildə qınanmalıdır.
Əslində müxalif olmaq, alternativ olmaq konkret siyasi ideoloji məna daşımalıdır. Bizdə isə bütün müxalifətçilik hansısa ofislərin davasıdır, nümayişlərin marşrutu davasıdır, bir də seçki məcəlləsində filan maddələrin davasıdır. Bu effektiv siyasət deyil.
İlqar Məmmədov deyir ki, bu cür məsələlər müxalifət tərəfindən çox qabardılır. Ona görə də indi ictimaiyyətdən hansı partiyalara qərargah verilmədiyini soruşanda əksəriyyətin məlumatlı olduğu ortaya çıxır. Amma həmin partiyaların real olaraq bugün hakimiyyətə alternativ nə təklif etdiyini çoxları bilmir. Çünki mübarizə bunun üzərində qurulmayıb. Azərbaycanın bir sıra müxalifət partiyaları isə məhz qərargahları alındığı üçün effektiv fəaliyyət göstərə bilmədiklərini deyirlər. 1998 və 2003-cü illərdə keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal və Müsavət partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. 2006-cı ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi qərargah əlindən alınıb.
İlqar Rəsulu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramından davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.